Темата тази вечер, която ще чуем, ще поднесе пастор Павел Кънев. Молим за вашето внимание.
Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Нашата църква има поканата и привилегията да участва в поредна Господна вечеря. Тя няма да започне утре, а започва от сега. Утре само ще се приемат символите, но настройването за Господната вечеря започва от сега. Господната вечеря има задача да ни напомни две събития. Първото събитие беше излизането на Израел от Египет. И по тази причина Бог беше постановил преди да тръгнат на път да направят Пасха. По-късно, години по-късно, Исус Христос, когато беше в нашия свят, прие Пасхата, но я промени вече в Господна вечеря. Така че онези събития от последните дни на живота на Исус Христос в нашия свят трябва да ни напомнят защо участваме в Господната вечеря. Преди да започнем словото, ще ви предложа един клип, една песен, която ще ви говори за Гецимания и за онова, което Исус Христос прави за нас и защо го прави. За съжаление, песента не е на български език, но диапозитивите, които са пуснати заедно с песента, ще ви говорят за текста, а песента се изпълнява от едно 3-годишно детенце. Моля, нека да видим и да чуем песента.
Jesus climbs the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there. To the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me. So he went willingly to Gethsemane. He fell off. Was said, wicked or bad, what's the pain we would ever know? While his friends were asleep, he thought to keep his promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me. So he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won, this was done by Jesus. Me. So he gives his gift to me in Gethsemane. Gethsemane, Jesus.
докато слушах песента, пък и вкъщи, си спомня за едни думи на Исус Христос. От устата на младенците приготвил си ми слава. Темата, върху която ще размишляваме тази вечер и която трябва да ни подготви и за Господната вечеря, съм озаглавил «Отвори сърцето си». Идеята вземам от едно изказване, сигурно с голяма мъка го прави Мойсей и го е записал в книгата Изход, 7 глава, 13 стих. А сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша, според както Господ беше говорил. Сърцето на фараона се закорави и той не ги послуша. Господ беше отправил молба към фараона чрез Мойсей да освободи Израел от робството, но той закорави сърцето си. Всъщност, връщайки се назад във времето, установяваме, че излизането на Израел от Египет беше предшествано от 10 язви. И тези 10 язви бяха предизвикани от закоравяването на сърцето. За съжаление, не само на фараона, но от него зависеше всичко. Идва време, когато Божия народ трябва да напусне този Египет, за да влезе в небесния Ханан. Йоан в книгата Откровение ни казва, че преди да се излезе от Египет, т.е. от нашия свят, от света на грях, на зло, на смърт, отново ще има язви. Книгата Откровение 13 глава, 16 глава са описани 7 от последните язви. Някои теолози обаче считат, че пак ще бъдат 10 язвите. Откъде идва тази идея? Разбира се, не може да се твърди с абсолютна сигурност. Първите 3 язви в Египет засегнаха Божия народ. А от четвъртата насетне вече земята Гесем беше отделена. Така както са описани язвите в Откровение 16 глава, се вижда, че Божият народ вече е запазен от тях. А първите 3, които считат, че ще засегнат и Божият народ, са глад, мор и трусове. Но това са подробности, които в момента не ни интересуват толкова много. Въпросът е, когато Господ беше поканил фараона египтяните да пуснат народа да излезе от Египет, те закоравиха сърцето си. Сега отново Господ кани своя народ да тръгне към Египет и да участва в една уникална среща, която ще се състои на централния площад на Нов Йерусалим. Исус беше загатнал за тази среща, когато той произнесе благословението на хляба и виното, така както е описано в Евангелието на Матей 26 глава, казва: няма да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в царството на отца си. За голямо съжаление обаче, отново има и ще има закоравяване на сърцето. Ще има хора, които няма да са съгласни да тръгнат на този път и да участват в новото битие. За наша радост, еврейският народ не закорави сърцето си. Те откликнаха на Божият призив и преди да тръгнат на път, участваха в Пасхата. Оказва се, че е имало и хора, които не са евреи, които също не са закоравили сърцето си и са тръгнали. Мойсей казва, че едно голямо множество неевреи тръгнали заедно с израелтяните на път. И сега, когато ние участваме в Господната вечеря, сега, показваме на нашият небесен баща, че сме отворили сърцето си, че сме приели поканата и тръгваме, вървим нагоре. Но, скъпи брати и сестри, все още има хора от църквата, които отказват да вземат Господна вечеря. Миналата събота давах Господна вечеря в една църква и някои не взеха. Не, че са закоравили сърцето си, но отказаха. Участието ми в Господната вечеря показва, че аз съм отворил сърцето си за Исус Христос. Защо е важно това? Защото Библията ни казва, че сърцето е извор на живот. Но какво трябва да разбираме под думичката сърце? Ще ни помогне мъдрецът Соломон с едно от своите изказвания в книгата Притчи, 4 глава, от 20 до 22 стих. Сине мой, внимавай на думите ми. Преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, здраве за целта им, за цялата им снага. Пази ги дълбоко в сърцето си. Тук няма да разбираме сърдечния мускул, който изпомпва кръвта, а разбираме това, което е тук, вътре. Това е нашите мисли, нашите чувства, нашите желания, стремежи. Някой нарича това психика. Това е сърцето, в което се запечатват Божиите думи и се дава съответния отговор. Приемаш ли или не приемаш? Съгласен ли си или не си съгласен? Да приемеш поканата на Исус Христос чрез Святия Дух и да тръгнеш по пътя към небесния Ханан означава, че си отворил своето сърце. Но има един проблем. Според Библията има две личности, класифицираме ги като отделни личности, две страни, които се борят за надмощие на нашето сърце. От едната страна е Сатана, а от другата страна е Небесния Баща, в лицето на Отец, на Сина и на Святия Дух. На кого ще отворим сърцето си, зависи само от нас. Има, за съжаление, обаче хора, които не считат, че участват в решаването на този проблем. Кой ще бъде господаря на нашият живот? А други пък чакат Исус Христос на сила да се намеси в живота им и да направи съответното. Аз решавам, ти решаваш на кого ще отвориш сърцето си. То няма да остане затворено в никакъв случай. Няма да остане. Но кой ще влезе, зависи изцяло от мен. Пишейки своята книга Откровение там на остров Патмос, още в самото начало Йоан съобщава нещо, което е от много важно, голяма важност за нас, последователите на Исус Христос. Записаното в Откровение 3 глава 20 стих. Един от текстовете, който всеки адвентист от седмия ден трябва да знае на Исус. така както знае Йоан 3:16. Ето, стоя на вратата и хлопам. Има една песен, само че не се сетих за нея, пред сърдечните двери. Една личност стои на вратата на моето сърце и хлопа. И казва, ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза. Ще вечерям с него и той с мен. Все още Исус Христос хлопа на вратата. Все още има благодатно време. Идва обаче момент, когато тази врата ще се затвори и ще остане завинаги затворена. Идва момент, когато тази врата се отваря и остава завинаги отворена. Но идва и един друг момент, когато той ще спре да хлопа. И ще си отиде. За да отворя вратата, трябва да станат някои неща. Първо, трябва да чуя. Трябва да чуя хлопането на Исус Христос. За голямо съжаление обаче, има твърде много шумове и хлопания, които пречат да чуем. Когато идвах насам към молитвения дом, минах така по централната част и видях колко много шум има. Един свири на цигулка привлича хора. Други свирят на гайда, трети жонглира, четвърти разиграва кукли, някои предлагат, демонстрират парфюми. Все места, където можеш да спреш и да не тръгнеш. Скъпи брати, сестри, приятели, особено много шум се вдига в петък за нас вярващите. Толкова много, че да ни отклони от поредната вечеря. Да не чуем гласа, за да отворим сърцето си. Всъщност, в какво се състои хлопането на Исус? Как го прави? Прави го най-напред чрез своето нежно, възпитателно, назидателно, утешително слово. Само че аз трябва да го отворя. Или пък да го чуя. А Сатана прави всичко възможно да не успея да го чуя. Той ще говори чрез гласа на съвестта, която е пробудена от Святия Дух. Той ще ми говори чрез, или ще похлопа чрез провидението, което ще докосне моите чувства, моите мисли и ще ме накара да взема съответното решение. Опитностите всъщност, които правя, са възможностите, по които Исус действа, за да похлопа на моето сърце. След като съм чул хлопането, трябва да дойде второто, а то е да отворя вратата. Но сега се явяват проблеми. Искам да отворя вратата, но не е възможно, защото зад нея има много смет. Събирал съм го, но не съм го изхвърлил. Аз съм го трупал там. Чакайки удобния момент. Едосан съм на някого. Искам да си върна. Но не успявам. Няма подходящ момент. И то стои там. Стои и чака. И когато Исус похлопа на вратата ми, аз не мога да отворя, защото Тя е затисната със смет. Проверете тази вечер. Зад вратата има ли смет, който сте запазили и не знам защо. Трябва да се изхвърли, за да може да отвориш широко вратата. Каква друга причина може да има да не успея да отворя? Не знам дали ви се е случвало да отворите врата, на която пантите са ръждясали. Защото не е отваряна с години. Когато аз живея затворен живот, не общувам с никого, не отварям вратата си за никого. Живея сам за себе си, скаран съм с всичките си. За съжаление, познавам и познавах такива хора. Скарана с всичките съседи. Никой не го посещава, никой не я посещава и при никого не отива. Ръждясали паметите. Как да отвори вратата? Невъзможно. Невъзможно. Не бива да допускаме това. Хайде да се спомним поръчката на Исус Христос. Идете по целия свят. Идете. Ама за да излезеш, трябва да отвориш. Да отвориш сърцето си, да пожелае да отиде. Да пожелае да отиде. Адвентната църква има много сериозни проблеми по отношение на дяконската служба. Много сериозни. Живеем сами. Идва дякон и ми казва, не мога да направя посещение, защото хората, за които отговарям, не искат да бъдат посещавани. Какво става с пантите? Ръждясват. И ще дойде време, когато Исус Христос ще похлопа и идва и не се отваря вратата, защото тя не е била отварена. И още една опасност има за нея. Е записано в книгата Песен на песните. Пета глава, 2, 3, 5 и 6 стих. Аз спях, но сърцето ми беше будно. И ето гласът на възлюбения ми, той хлопа и казва: отвори ми, сестро моя, любезна моя, гълъбица моя, съвършенна моя, защото главата ми се е напълнен с руса, косите ми са нощни капки. Но аз си рекох, събляках дрехите си, как да се облека, умих нозете си, как да ги окалям. Аз станах да отворя на възлюбения си и от ръцете ми капеше смирна, и от пръстите ми плавка смирна върху дръжките на ключалката. Отворих на възлюбения си, но възлюбеният ми се беше оттеглял. Отишъл си беше. Имало смирна. Имало всичко, което трябва, но той се тръгнал. Скъпи брати и сестри, Исус Христос няма да стои вечно на сърдечните двери да хлопа. Той не е просек. Идва момент, когато той ще си отиде. И аз ще отворя. Но ще бъде твърде късно. Какво ще стане, когато отворим вратата и Исус Христос влезе? Ще вляза и ще вечерям с Него. Една опитност обаче има записана в Библията, Евангелието на Лука. Неделя след разпятието на Исус Христос. Рано сутринта двама от гостите, от учениците, са се тръгнали от Йерусалим за Емаус. Те не дочакали жените, когато ще ходят. Те нека да се ходят там, да помазват Исус Христос. Ние нямаме такива задачи. Те да се вършат работата. Ние си отиваме. Ние си отиваме. Приближава се един пътник до тях и пита: вие нещо не е наред при вас. Много сте омъчнени. И те очудено питат: ти само ти ли не си чул? И започва един разговор. И постепенно тяхното настроение започва да се подобрява. Защото този, който е настигнал двамата, хлопа на сърцето им чрез своето нежно слово. Започнала от Моисея, минава през годините и през книгите и им разкрива истини. Очите им светват, сърцата им се радват, защото са му позволили да им говори. И когато стигат вече пред своята пътна врата, пътника продължава пътя си. И тук има една дума в този превод, който имам. А те го принудиха. Нудеха го. Принудиха го да им гостува. Поканили Исус Христос настоятелно. И когато седнали на трапезата да вечерят, казва, отвориха им се очите и разпознаха Исус Христос. Когато отворя на Исус Христос да влезе в моето сърце, установявам, че Той не идва с празни ръце. Че Той е дошъл с храната си и иска да ме включи в това, което носи. Какво е то? Евангелист Йоан ни казва, 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам, както света дава, да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Мир ви давам. Все още има хора, които живеят в постоянен стрес, напрежение. Христос идва, ние не сме готови. Христос идва, не съм готов. А Исус казва: виж, отвори ми сърцето си. Искам да ти дам от моята храна. Какво ще ми дадеш, Господи? Искам да ти дам от моя мир. Искам да те успокоя. Да те насърча, да не се боиш. Защото идва време, когато човеците ще премират от страх при очакване на това, което и да стане. А аз не искам вие да премирате от страх. Искам да вдигнете очите си, защото избавлението ви наближава. Това е храната, която аз ви предлагам. Но очаквам и вие да предложите нещо. И не ми казвайте, че нямате. Не ми казвайте, имате. Какво да предложим на Исус Христос? Матей 11 глава, 28 стих. Дойдете при мене, вие, които сте отрудени, обременени, наскърбени, и аз ще ви успокоя. Дайте ми вашата храна. На мене дайте, не я ще вие. И аз ще моята храна. Аз ще ям вашата. Така както изяде храната на онези двамата по пътя за Емаус. А те ядоха неговата храна. И казва, когато той изчезна от тях, те станаха веднага и тръгнаха обратно. 11 км не са ги усетили, за да кажат на останалите, само че закъсняха с новината. Онези вече знаеха, че Исус Христос е възкръснал. Вижте, Исус казва, искам да вечерям с теб и ти с мен. Аз се нося храна, но не я нося за мен. Нося я за теб. И очаквам ти да ме нахраниш с твоята храна. И резултатът наистина ще бъде изключителен. Ти няма да останеш вкъщи със своята вяра, със своята надежда, своето откритие, че си видял Исус Христос. А ще направиш нещо. Ще отидеш да кажеш на другите. Така направиха двамата. Когато отворим сърцето си за Исус Христос, ние го отваряме и за ближния. И позволяваме и на Него да влезе в нашия живот, в нашите мисли, в нашите чувства. Първа книга на Царете, 23 глава, 17 стих, ни разказа за двама мъже, които се обичали като най-добри приятели. Давид и Йонатан. Как станало? Ами Давид отворил сърцето си за Бога, позволил на Исус Христос да живее в сърцето му, и Йонатан направил същото, и вече е имало място един за друг там, в това сърце. Когато сме приели Исус Христос в сърцето си и вечеряме заедно, ние го отваряме за братята и сестрите, защото не бива в никакъв случай да пътуваме в небето, към небето самостоятелно. Много хора днеска се поддават на влиянието на Сатана, че спасението е индивидуално. Разбирайте, сам трябва да вървиш и нямаш нужда нито от църква, нито от братя, нито от сестри, които постоянно да те тревожат, постоянно да те натоварат със своите проблеми, със своите трудности, малко ли са ти твоите, умее да го прави. Майстор е на това. И за голямо съжаление, много хора се подават. Предпочитам да си остана вкъщи, се пусне една хубава проповед. Да, ще чуеш хубавата проповед, ама няма място за брат ти. Няма място за сестра ти там. Ти си сам. Пътуваш към небето сам. А Господ не иска това. Не иска това. Когато Той ще дойде, казва, ще събере всички и тогава ще тръгнат. А не по-отделно, както се проповядва в някои църкви. Индивидуалното спасение, тайното грабване. Отново искам да дам думата на Библията и специално на апостол Павел, който пише на своите братя в Ефес. 5 глава, 19 и 20 стих. Разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Разговаряйте. С кого да разговарям, като съм сам? Има хора, които сами си говорят. Само че ги пращат някъде. Прибират ги някъде, защото нещо е станало там. Разговаряйте. С кого да разговарям, като няма с кого? Ами няма, защото не съм отворил за Исус Христос. Няма ги моите братя и моите сестри. За тях няма място в сърцето ми. Пътувам сам към вето. Някога бях прочел една мисъл, която много ми хареса, само че не запомних от кого беше. Ако хората видят как християните в църквата живеят пълноценно, братски и сестрински, ще съборят стените, за да влязат вътре. Не са ни насилили още. И явно имаме още да се учим. Отвори сърцето си. Направи го. Най-напред, като участваш в Господната вечеря. Но да се спомним, какво предшества обреда Господна вечеря? Преди да вземаме символите, хляба и гроздове сок, кое е първото, което се прави? Показване братство и сестринство. Затова го внесе Исус Христос. При Пасхата го нямаше. При Пасхата имаше нещо друго. Евреите, които бяха помазали праговете си, не трябваше да ядат агнето сами. Или ще съберат цялото семейство, ако са достатъчно много хора, ако пък са по-малко, ще повикат съседите си, но няма да са сами. Ще бъдат заедно. И сигурно е имало и египтяни, които са пожелали да влязат. И са били пуснати, вероятно. Към това обаче Исус Христос прибави още нещо. Да има по-голяма близост, защото тя липсваше при тези 12 души. Липсваше братството. Нямаше го още. Имаше напрежение. Делят постовете. И Исус Христос трябваше да мине да измие нозете им и някои от тях да се сконфузат. И да им каже, дадах ви пример да правите и вие. Не, просто защото така е редно. А за да бъдете блаженни. Нали така е записано? Това ако правите, ще бъдете блаженни. От кое идва блаженството? Имам брат, имам сестра, който е готов да ми умие нозете. Означава, че е готов на всичко останало. Брати и сестри, наближава времето, когато Сатана ще ни пръсне. Но аз трябва да знам, че има някой, който мисли за мен. Който се моли за мен. Най-хубавата новина, която можеш да чуеш, някога е тази. Някой да ти се обади, вече не се пишат писма. Всъщност пишат се SMS-и. Няма ги вече у нея хубавите дългите писма, но няма значение. Някой да ти напише, аз се моля за теб. Няма по-хубава новина. Някой да ти звънни по телефона и да те пита, кажи за какво да се моля се за теб, ама не знам какво точно да искам от Бога. И ти да имаш сърце да му кажеш за какво. Да не се притесняваш, да споделиш. Един други му, теготите си носете. Ама за да те носят теготите, трябва да се вътре в сърцето ми. Трябва да се в мислите ми. В моите чувства трябва да съм позволил. А това става само единствено, когато Исус е влязал там. Павел осъзна тази истина. И я преживя. Той ще се окаява. Окаян аз човек. Знам как се прави доброто, разбирам го, мъча се да го направя, ама се не успявам. То се лошо става. Нали така се оплаква? Но след това ще запише. Сръстнах се с Христа, и сега не живея аз. Кой живее, Павле? Живее Исус Христос. И вече има място за всички. И той ще праща поздрави от този поименно. Ще им казва, бих искал да дойда. Дано Бог да помогне да дойда да ви посетя. Защото вече сърцето му е заето от Исус, а там винаги има място. Ние имаме една поговорка. Приятелът на моя приятел е и мой приятел. И тя е много, много красива поговорка. Когато Исус Христос влезе в моето сърце, там влизат и неговите приятели. И те ми стават и на мен такива. И още нещо ще каже сега апостол Павел, само че това ще бъде за римляните. Онези там, столичаните. Хората с малко по-голямо самочувствие. Във време, когато не са гонени и преследвани. Римляни 14 глава, 7 стих. Защото никой от нас не живее за себе си и не умира за себе си. Никой от нас не бива да живее за себе си. Едно младо и много красиво момиче отива при психиатър. Имала проблем. Лекарът бил достатъчно добър специалист и след прегледа установил, че има някои отклонения. Действително. Но казал, сега, млада госпожице, вие имате проблем. Но той няма да се излекува с лекарства. Затова трябва да ви кажа каква е причината. Вие много сте се дълбочили само в себе си и живеете само за себе си. Това е проблема. Това означава, че вие трябва сега да започнете да живеете и за другите, да мислите и за другите около вас и ако ви е възможно, да се грижите. С две думи. Откъснете се от себе си. Момичето се е досало. Тя е дошла за помощ, а не за съвети. Иска лекарства. И си тръгнала е досана. Но след един месец идва на посещение при психиатрия и каза, докторе, аз много ви благодаря за рецептата, която ми изписахте. Вече съм добре. Небесният психиатър ми казва, искам да отвориш сърцето си. Каня те на вечеря и те моля, не бъди сам. Отвори ми, за да влеза заедно с моите приятели в твоя живот. Нека това да бъде опитността и на нашата църква да преживеем това при Господната вечеря. Амин.